başbaksoyumu. Pasiklausykite šventosios Evangelijos pagal Joną. Jėzus kalbėjo Nikodemui. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, nepražūtų, bet turėtų amžiną į gyvenimą. Dievas ginesintė savo sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo sūnaus. Girdėjote Viešpaties žodį. Evangelijos žodžiai tenakina mūsų klaidas. Brangus broliai seserys, sveikinu čia Krekenavos parapijoje švenčiančius parapijos globėjo Švento Antano Paduviečio atlaidus. Ačiū, kad pakvietėte mane, vadaktėlių kleboną, į svečius juos pravesti. Tai aš, kaip atlaiduose jau pritinka, įlipau į kozelničią ir dabar duosiu jums pamokslą. O kalbėti šitą dieną pridėra apie Šventą Antaną Paduvietį, apie kurį viską visi žinome. Apie Antaną Paduvietį tikriausiai žinote ir nemažai. Bet man smalsu sužinoti, ką jūs žinote apie Antano Paduviečio liežuvį. 2013 metais Paduvoje, kur stovi Švento Antano Paduviečio bazilika, buvo švenčiamos 750-osios Švento Antano Paduviečio liežuvio atradimo jubiliejus. Va tau. Tai gerai, kad ne viską žinote. Tai šiandien kai ką sužinosite. Taigi Antanas Paduvietis gimė Lisabonoje 1995 metais. Lisabona yra Portugalijoje, o mes jį vadiname Paduviečiu. Paduva yra Italijoje. Tai kaip Portugalas 12 amžiuje atsidurė Italijoje. Labai anksti pasirinko Švento Augustino atsiskyrėlius, tapo kunigu, augustinijonų vienuoliu, bet išgirdęs apie Šventą Pranciškų Asyžietį, apie jo misijas ir ypatingai pirmosius pranciškonus, kurie buvo nužudyti Maroke, Antanas taipogi nori patapti pranciškonu, keliauti į misijas ir dėl Kristaus tikėjimo būti kankiniu. Jis atvyksta pas Pranciškų, pasiprašo priimamas į pranciškonų į mažųjų brolių ordiną ir nuo 1212 metų tampa brolio Antano. Iki tol jo krikšto vardas buvo Ferdinandas. Tapęs pranciškonu, Antanas, nors buvo labai išsilavinęs, tam laikmečiui turėjęs išskirtinį išsilavinimą, nieko apie tai nepasisakė. Ir tiesiog buvo kaip broliukas paskirtas virtuvėje indus plauti. Tačiau atsitiko proga, kada kažkokia proga reikėjo aukoti mišes ir pamokslininkas, garsus pamokslininkas, kuri buvo tai progai pakvietė, dėl kažkokių priežasčių neatvyko ir broliai vieni kitus badė pirštais, kasgi dabar turės sakyti pamokslą. Ir niekas nepasiruošęs to pamokslo nenorėjo sakyti. Tai kad jau sako, mum nepasiseka, tegu brolis Antanas ką nors pasako. Jis ten iš virtuvės, kad ir nieko gero nepasakys, visi vis tiek žinosime, kad taip jau čia išėjo ir kaltė klius ant Antano. Ir Antanui pirmą kartą leido pasakyti pamokslą. Ir kai pasakė, ir kai visi įsižiojo, ir nebesusičiaupė. po šito pamokslo visi suprato, kad Antanas tikrai yra didžiai įsilavinęs, kad tikrai išmano šventą įraštą, kad jo kalbėjimas yra paveikus ir kupinas Dievo dvasios ir Antaną padaro mažųjų brolių pranciškonų ugdytojų, mokytojų, teologų, bet kartu ir pagrindinių ordino pamokslininkų. Antanas turi keliauti po visą Italiją, po Prancūziją, misijose skeldamas Dievo žodį ir kovodamas su to meto erezijomis. Ar negirdime čia jau šiek tiek ryšių su Antano liežuviu? Antanas miršta jaunas. 1230 metais Padovoje, būdamas 36 metų amžiaus, nuo išsekimo miršta. Tai pirmasis šventasis bažnyčios istorijoje, kuris paskelbiamas šventuoju, nepraėjus metams po jo mirties. 1236 popiežius Grigalius IX Antaną paskelbė bažnyčios šventuoju. Kadangi paskelbė šventuoju ir žmonės plūsta į Padovą, į tuo metu mažą pranciškonų bažnytėlę, aplankyti Antano kapo, pranciškonai netoliese stato didžiulę baziliką, į kurią perkels šventojo Antano palaikus. Bazilika pastatoma po 31 metų ir 1263 metais atidaroma ir ją perkeliamas švento Antano Paduviečio kūnas. Perkelimo metu pirmą kartą po jo mirties ir palaidojimo buvo atidarytas Antano karstas. Praėjo 32 metai. Kai atidaro Antano karstą, randa kaukulę, kaulus, visą kitą sudulėjusius, išskyrus Antano liežuvį. Antano liežuvis, mes žinome, tai yra raumuo, buvo visiškai nepažeistas jokio sugedimo žymių. Atrodė, kad jis dabar vaisižiojus, Antano burnoje yra. Taigi liežuvis buvo išimtas, įdėtas į relikviorių ir šiandien Padovoje galite aplankydami švento Antano kapą, kitoje koplyčioje matyti į tokį gražų relikviorių, įdėtą apgedusi šiuo metu, bet nesugedusi Antano liežuvį. 1981 metai. Čiagi neseniai, ar ne? Daugelis iš mūsų dar atsimenam tuos laikus, 81 metai. Po Maskvos olimpiados. Buvo nuspręsta dar kartą praėjus daugiau kaip 700 metų atidaryti Antano karstą. Bet jau praėjus 700 metų, tai ir mokslininkų, ir tyrėjų, ir gebėjimai, ir supratimas išanalizuoti žmogaus kūną yra visai kitoks. Ir kai atidarė Antano karstą, vėlgi rado kaulus, kaukulę ir visus kitus dalykus. Bet ten, kur buvo švento Antano liežuvis, mes žinome, kad liežuvis yra susijęs su balso stygomis. Tai liežuvį paėmė 36 metais, o stygos liko. Jos irgi buvo nesugedusios. 1981 metais dar kartą patvirtinta praėjus daugiau kaip 700 metų, kad Antano liežuvis ir jo balso stygos, tai yra tai, kas jam leido pamokslauti, kalbėti ir skelbti Dievo žodį, kaip stebuklas, kaip Dievo malonės ženklas yra nesugedę. O, kokį šventąjį mes turime. Ne tik šventai, bet ir kokį jo liežumę. O šiandien dar norėčiau keletą žodžių pasakyti ne tik apie Antano liežuvį, bet ir keletą minčių, kurias šventasis Antanas, kaip pamokslininkas, yra pasakęs apie liežuvį. yra pasakęs 4 pamokslus, garsius užrašytus, jie yra išlikę apie liežuvį. Ir aišku, ne tik savo. Jeigu geriau pagalvotume, kiekvienas iš mūsų turime liežuvį. Tai kągi dabar Antanas mums apie tą nori pasakyti. Pirmas dalykas, ką Antanas nori pasakyti apie liežuvį, kad jį tenka saugoti. Ir Dievas sukūrė žmogų ir davė žmogui liežuvį, apsaugojo liežuvį 2 užtvarom. Pirma, tai liežuvį saugo dantys, o antra, liežuvį saugo lūpos. Taigi kiekvienas iš mūsų turime savyje kažką, kam Dievas uždėjo 2 apsaugą. Ir belekam, ir belekur liežuvio kaišioti ir rodyti nederėtų. Tam ir yra dantis ir lūpos, kad toks netinkamas dalykas su mūsų liežuviu nenutiktų. Antras dalykas, kurį šventas Antanas pasako apie liežuvį, kad liežuvio gyvenimą, judesius reikia kontroliuoti. Ir tą jis paaiškina iš lotiniško žodžio lingva. Liežuvis lotiniškai yra lingva, iš veiksmažodžio ligare. O lotiniškas veiksmažodis ligare, iš kurio yra kilęs žodis liežuvis, lingva, reiškia surišti, suveršti. Taigi liežuvis turi būti pririštas, surištas, suverštas. Ir jo belekaip ir belekur naudoti nereiktų. O mes žinome, kad tai yra vienas iš tokių lengviausiai judančių raumenų žmogaus kūne. O dar jeigu neprižiūrim kaip pririštas ir nežiūrim kaip uždarytas, tai ko tik jis nepridaro. Taigi trečias dalykas, šventas Antanas Paduvietis mum ir aiškina, ką tas liežuvis nesurištas ir neuždarytas gali pridaryti. Ir pirmiausia, jis mums primena šventą įraštą ir sako, ką jis jau padarė. Mums primena pirmojo žmonių nuopolio istoriją. Angis suvedžiojo. Ateina pas moterį, atsimenam tą istoriją, ir sako angis, liežuvį paploninus. Nuo visų sodo medžių jums davė valgyti, o kodėl nuo to medžio nedavė? Susimastė Jėva, išgirdusi tokį angies klausimą, ir sako, nežinau. Tada angis vėl sako.
Todėl, kad jeigu valgysite nuo to medžio, tai būsite kaip Dievas.
Tai kuris čia iš mūsų dievų nenorim būti? Gal ir nenorim, bet bandom. Taigi, žinoma, paklausė, atsikando ir pirmasis liežuvio darbas yra suvedžioti žmogų, sugundyti. Palydėti jį savotiškai, paskatinti jį į nuodėmę. Nesate pastebėję, kad ir mūsų liežuvis kartais panašiai elgiasi. Ima kur nors ir taip, pro šalį pasako, ta žmogus tai šioks ir toks. Visas reikalas tai toks ir anoks. Mūsų protose ir širdyse toks šnekėjimas dažnai pat pasėja abejonę kito gerumu, kito dorumu, kito sąžiningumu, kito gerais motyvais, mes pradedame abejoti. Tai, kad mes pradedame abejoti, tai nieko tokio. Bet išgirdėgi mes su savo liežuviu, tada skubame ir kitam pasakyti, ir kitą apsaugoti, kad jau šito žmogaus tai Dieve mano, bijok iš tolo. Nes jis arba ji, tai ojojojojoj. Ar tu žinai, ar tu girdėjai, tu ne naktį nesapnavai, visa laimė, kad aš turiu liežuvį tau pasakyti ir papasakoti. Dar geriau yra, kad atsirado mobilus telefonai ir Lietuvoje ryšys yra pakankamai pigus, beveik nemokamas, gal pigiausias Europoje. Tai kiek telefonu galime vieni kitiems pasakyti ir pasako. Bet vyksta ne mūsų parapijoje, kitoj parapijoje mojavas. Taigi mojavas nebūtinai bažnyčiai, mojavas galima kaiminystėje, kokio gryčioje susitikti, paveikslas gražus, papuoštas, susirenkam, litaniją perskaitom, pagėdam Marijos giesmių, pasimeldžiam ir einam namo. Kur tau, kad jau atėjom, Marijos litaniją atgėdojom, sukalbėjom, giesmės kitas pagėdojom, tai negi jau čia eisi po to namo. Taigi reikia pasikalbėti. O bekalbant, tai ir apie trečią, ir apie ketvirtą pašnekį, ir nušnekį, ir nuplepį. Paskui grįžti namo ir galvoji, buvau kaip ir maldoj, bet sugrįžau tai iš apkalbų. Gal kitą kartą praleisiu tą mojavą. Gal su Marijos radiju tik pasimelsiu. Antanas žino, kaip atsitinka su tuo liežuviu. Kaip tas liežuvis gali tapti blogio įrankiu žmonėse ir tarp žmonių. Lygiai taip pat jis sako, tas liežuvis kaip ietis perverianti Jėzaus šoną. Ir jeigu bažnyčia yra Kristaus kūnas, tai ta ietis, kuri perbeda Jėzaus šoną ir širdį, dažniausiai tame kūne yra mūsų liežuviai. Veiksmas. Taip neužgauna, nesužeidžia. Jeigu kumščiukas duoda, galim pasitraukti. Jeigu kumščiukas duoda, galima gauti mėlynę, užsigydyti. Bet kai liežuviu pradeda kapoti, nežinai žmogus, ni kur dingti, ni kaip apsisaugoti. Ir ketvirtas dalykas, ką Antanas Paduvietis mums pasako apie liežuvį. Praėjusį sekmadienį visuotinėje bažnyčioje šventėme sekmines. Ir girdėjome skaitinį iš apaštalų darbų, kaip šventoji dvasia, kaip ugnies liežuviai nusileido ant apaštalų. Šventoji dvasia, kaip liežuvis nusileido ant apaštalų. Yra vienas liežuvis, kuris atvedė žmoniją į nuodėmę. Ir yra šventosios dvasios gelbintis liežuvis, kuris atveda žmoniją į išganimą. Liežuvis, kurio galime skelbti Dievo žodį, liežuvis, kurio galime garbinti Dievą. Ir Antanas Paduvietis sako, liežuvis, kurio pirmiausia turėtume naudotis, išpažindami ir pripažindami savo nuodėmes. Kainame iš pažinties, pasisakyti, ne ką kitas ne taip padarė, ne kaip kitas, kita yra kitoks, ne toks, šioks yra noks, bet kaip einame iš pažinties pasisakyti, koks, kokia esu aš, mes naudojam liežuvį. Ir labai gerai naudojam. Šventoji dvasia mums padeda nebijoti. Dievo akivaizdoje prisipažinti savo ribotumo, silpnumo, priimti jo atlaidumą ir gailestingumą ir tuo atlaidumu ir gailestingumu dalinti su kitais. Taigi, švento Antano, mūsų parapijos dangiškojo stebuklingojo globėjo pamokslas apie liežuvį. Keturi dalykai. Saugoti. Kad būtų, kada reikia ir kur reikia uždarytas, dantimis ir lūpomis. Antra, kontroliuoti, kad būtų pririštas, surištas ir netabaluotų, kur nereikia. Trečia, kad liežuvis netaptų blogio įrankiu, tuo kirčiu, tą ietimi, kurią badome vienas kitą ir Kristaus kūną bažnyčią ir šitą bendruomenę. Ir ketvirtas. kad mūsų liežuvis taptų šventosios dvasios įrankiu, kurio galime pripažinti, išpažinti savo nuodėmingumą. Ir patyrę Dievo meilį ir gailestingumą, jis skelbti taip, kaip skelbė šventasis Antanas, kaip skelbė kiti šventieji, kaip esame kviečiami skelbti ir gyventi savo tikėjimą. Šventasis Antanai Paduvietė ir tavo stebuklingas liežuvis tegul užtaria ir lydi mus.